Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 8. aprila među ostalim možete čuti zašto je Narodno pozorište u Beogradu otkazalo dvije baletske predstave.
Ljudi nam, znači, od decembra mjeseca rade praktično neplaćeni. Imamo umjetnike koji žive po rubnim opštinama, imaju dosta iz Pančeva, iz okoline. Oni bukvalno ne mogu da se prevezu na radno mjesto.
Uz Svjetski dan Roma nudimo vam priče sa Balkana. U usorskom naselju Tešanjka radi zanatlija Rifet Bajramović.
Mogu ti reći od Finđana do Ibrika. Čak radim i umjetnost ko hoću, ali sada to ide.
U Beogradu smo razgovarali s Danielom, mladim fotografom i muzičarem svjetski poznate grupe Grab.
Radimo show o mladim Romima, o klišejima. Želimo da našim radom, našim nastupom, da mi prikažemo šta znamo i da sve možemo da uradimo kako treba.
A u Crnoj Gori veliki problem su ugovoreni brakovi maloljetnica Romkinja. No, iako je to opšte poznato, teško se dokazuje, kažu nevladini aktivisti.
Ne možemo dokazivati da je ugovoren brak, iako znamo da se tako nešto dešava. Iako imamo djevojke sa 13-14 godina da je stupilo u takav ugovoren brak.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svjetski dan Roma ta manjinska grupa obilježava kao najugroženija u Srbiji. Činjenica je to koju potvrđuju kako podaci sa terena, tako i mnogobrojna upozorenja međunarodnih nevladinih organizacija i državnih regulatornih tijela. Bez teksta ostavlja činjenica da gradske vlasti, usprkos milionskim donacijama, nisu osigurale smještaj romskim porodicama koje su raseljene iz neformalnog naselja Belville. Detalje ima Mila Nešić.
Stotina romskih porodica već 3 godine čeka na adekvatan smještaj. Raseljene su iz okoline novobeogradskog naselja Belville, a kako pokazuje izveštaj Amnesty Internationala, još uvijek žive u sirotinskim metalnim kontejnerima. Za projekat njihovog zbrinjavanja Europska komisija izdvojila 3,6 miliona evra. Amnestijeva istražiteljka za Balkan Sean Jones rekla je Dušanu Komarčeviću da gradske vlasti nisu uradile najveći deo onoga što je potrebno, dodavši da je Belville samo vrh ledenog brega.
Mislim da je u pitanju manjak političke volje. Raseljenje Roma nije u vrhu ni jedne političke agende u Srbiji. U slučaju na koji smo se u našem izveštaju fokusirali, govorimo o jednom malom broju porodica. Na hiljade romskih porodica širom Srbije živi u neformalnim naseljima poput Belvila. Ovaj izveštaj je samo vrh ledenog brega i pokazuje da čak ni raseljavanje koje je finansirano iz inostranstva nije sprovedeno. Ali Srbija ima obavezu da obezbedi adekvatan smeštaj svim tim ljudima koji žive u neformalnim naseljima, bilo uređenjem neformalnih naselja, bilo njihovim raseljavanjem u adekvatan smeštaj.
Amnesty nije usamljen u svojim ocenama. Pridružila mu se i misija OEBS-a u Srbiji, čiji šef Peter Burkhard smatra da treba nastaviti aktivnosti za poboljšanje njihovog položaja i stvoriti uslove za punu inkluziju Roma u društvo. Svjedoci smo da se Romi i dalje suočavaju sa preprekama u svakodnevnom životu u raznim sferama, rekao je Burkhard. Istovremeno, ombudsman Saša Janković i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić podsjetili su da su Romi i dalje najugroženija manjinska grupa. Zvanično ih u Srbiji živi više od 100.000, a procjene ukazuju na skoro 5 puta veći broj, između 400 i 500 hiljada. Njihove svakodnevne prepreke ogledaju se u prisilnim preseljenjima, pravnoj nevidljivosti jer mnogi nemaju lična dokumenta i zdravstveno osiguranje, žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine iznova se ukazuje na njihov težak položaj. Nadležni pak tvrde da se na rješavanju problema romske populacije radi. Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, rekao je da je akcenat na stambenom zbrinjavanju, obezbeđivanju dokumenata i obrazovanju Roma.
Obezbedili smo školovanje, obezbedili smo vrtiće, zdravstvenu zaštitu, sa Centrom socijalni rad obezbedili smo i narodnu kuhinju. Sa MUP-om i sa Centrom socijalni rad radimo na izdavanju ličnih karata, tako da znamo i gde im je prebivalište, gde im je adresa, kako se zovu, i to je pravi način inkluzije Roma u život grada i na tome ćemo istrajati.
Deo mladih Roma svoj dan je obeležio otvarajući izložbu fotografija Beograda i Niša, čiji su autori, i koncertom ispred Beogradskog doma omladine. Naš grad, naša kuća, prikazuje detalje sa gradskih ulica Beograda i Niša iz perspektive mladih Roma, njihovih stanovnika. Na fotografiji mladost su dvoje sredovečnih ljudi u šetnji Beogradskim Kalemegdanom. Mladu autorku, Silviju Sinani, asocirali su na ljubavni par bez obzira na njihove godine.
Idem u grafičku školu, treća sam godina. Tu imam smer fotograf, imam fotoaparat kući. Najviše su me zanimali ljudi, onako u pokretu, grad, zajedno s njima, priroda isto. Ja se osjećam vrlo ponosno. Ponosna sam veoma na svoje drugare, zato što smo uspjeli da sve Rome, mislim, da ih pokažemo vrlo dobrom. Zato što smo i putovali mnogo i stvarno smo se vrlo dobro pokazali.
Svoj nepresušan talenat dobio je priliku da pokaže i Daniel Ibrimović. Ovaj tekstilac po struci, uz to što je razvio ljubav prema fotografiji, član je i svetski poznate grupe Grab, koja je nastupala u Velikoj Britaniji, Kanadi, Holandiji i Nemačkoj.
Mi radimo show o mladim Romima, o klišejima. Ako, na primjer, Romi ne idu u školu, idu, razumete, samo treba više financije i ostalo. I to je jedan show koji je dosta poznat u Kanadi. Dosta imamo album, sad spremamo drugi album. Želimo da našim radom, znači našim nastupom, da mi prikažemo šta znamo i da sve možemo da uradimo kako treba.
Nekoliko minuta pre muzičko-scenskog spektakla Grab benda, koji ne zaostaje za profesionalnim teatrima, Zlata Risić rekla nam je da je želja da se prekine sa diskriminacijom i predrasudama prema Romima.
Da svi prihvate Roma onakvi kakvi jesu i da nema diskriminacije, da se volimo jednostavno, da smo ljudi.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U opštini Usora kod Doboja živi zanatlija Rifet Bajramović, koji zahvaljujući vještinama koje je naučio u svog oca, pokušava da prehrani porodicu. U trošnoj, nepokrivenoj kući koju je kupio, stanuje 9 članova porodice. Još uvijek bez pitke vode, a do prije 2 godine i bez struje, kaže naš reporter Arne Skrbešić.
Na rasklimanoj polici u blatnjavom dvorištu ispred oronule kuće bez krova i fasade Rifet Bajramović prodaje kotiće i sačeve, koje je sam pravio od bakra i drugih materijala. Kaže da izrađuje i druge predmete.
Mogu ti reći od finđana do ibrika, džezve, svašta, tenđere, mangale, čak radim i umjetnost ko hoću. Ja radim i umjetnost, ja sam se prije bavio s umjetnostom i tom bakra, ali sad slabo to ide. Ne ide ovaj suvenirski proizvod, a kako će ići ovaj umjetnost.
Evo ovako vidi, to se radi ručno sve. Sve će se ručno radi, razumeš? Od početka do kraja. Ali se radi svatrno, razumeš? Pa onda se kalaše, pa onda se čisti, pa onda sve to ima svoj posao. Razumeš?
Ovaj zanat je Rifet Bajramović naučio uz svog oca prije 40 godina. Kaže da nije završio ni jedan razred osnovne škole. Danas živi u usorskom naselju Tešanjka, gdje je prije 7 godina doselio iz Kaknja.
Mi smo došli ovdje zbog konkurencije, ti ljudi Roma. Jer ti sad sa mnom uzim sam primjer zajedno materijal, ista cijena sveće, a sad ti njega daješ taj proizvod jeftinije nego ja, i onda ja nemam računice tu ni prodati. A mora se raditi. Kako sam došao, ja vidim svoje crnošća, 10 komada, 3 godine ja prodam. 10 komada, tamo sam za jedno ljeto 300 komada.
U trošnoj nepokrivenoj kući koju je kupio Rifet stanuje 9 članova porodice Bajramović. Ovi ljudi su do prije 2 godine živjeli bez struje. Još nemaju vodu za piće u svom domu, u kojem se osjeti jak miris vlage. U polumračnoj sobi Rifetova supruga Ramiza čuva unuče.
Ma nikakvi uslovi. Posao ne ide, ne primamo primanja nikakva, živimo od svog posla. Ako hoće neko pomogne od komšija, ako neće i tako. Evo vidiš. Vlaga, kisne, vode nemamo, bez krova, a 9 članova I šta ima da pričam dalje?
Njihova djeca nisu završila ni osnovnu školu.
Pa išla su djeca u školu. Imaju po 4 razreda, a troje imaju po 1 razred. I eto, hvala Bogu, znaju pisat, čitat.
Nijaz Bajramović je završio 4 razreda osnovne škole. Još nije savladao sve tajne zanata od kojeg njegov otac prehranjuje porodicu.
Pa znam malo, naučio sam nešto. Ne znam baš sve. Ali eto, naučit ću.
Bajramović će uskoro imati krov nad glavom i pristojnije uslove za život, zahvaljujući donaciji koju su dobili preko lokalne vlasti u Usori.
Došli su nam komisija ovdje, sve je raz me pisali, sve je to popisano, sve je rečeno. Samo čekaju da uradi. Ja se puno zahvaljujem što se tiče ljudima.
Kad smo izdržali 7 godina, izdržat ćemo još 2-3 mjeseca, pa
nije
će nam...
Nije nijako patljiva, nema ništa ni vode, razumije, pa zato sad nema kulture neke, razumije, da čovjek mora razmišći gene radi djece i to, a najviše nam je znan zbog djece, a mladina je tu, šta ćeš, jer na mladini svijet ostaje, razumiješ, i tako.
Ramiza Bajramović ističe da će im puno značiti opremanje kuće u kojoj stanuju.
Prvo, budućnost za moju djecu i moje unuće ovo malo. To je najvažnije.
Za radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
Na veliki problem koji pritiska romsku zajednicu u Crnoj Gori, a to su ugovoreni brakovi, nema adekvatnog sistemskog odgovora koji bi riješio mlade Romkinje, praktično djevojčice, modernog ropstva. Iako je do sada prijavljen 21 sličan slučaj, niko nije kažnjen. Saopšteno je iz Centra romske inicijative, a prenosi iz Podgorice Lela Šćepanović.
Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore je u susret Danu Roma upriličio u Skupštini improvizovanu predstavu, odnosno sličicu iz života jedne romske porodice u Nikšiću, kada otac uzima 3000 eura za udaju svoje maloljetne 13-godišnje kćerke. Majka se oštro protivi tom braku i običajima i pored toga što i sama postaje žrtva fizičkog nasilja od muža, svog supruga prijavljuje policiji. Ovom predstavom romske nevladine organizacije iz Nikšića u saradnji sa odborom podsjećaju javnost Crne Gore na veliki problem koji pritiska romsku zajednicu, problem ugovorenih brakova. I pored dobrih zakona u ovoj oblasti, konstantno izostaje adekvatan odgovor institucija sistema, što, kako kaže Pana Delija iz Centra za romske inicijative, obeshrabruje same žrtve da prijave nasilje koje im se dešava, odnosno da prijave učinioca krivičnih dijela ugovorenih brakova, a to je po pravilu otac.
Mi već ako ovdje imamo ženu koja je već spremna da takve stvari radi, imamo policiju koja je spremna da zove sve relevantne institucije da se riješi problem. Da li imamo jedan slučaj da je roditelj kažnjen za to djelo? Nemamo za sada ni jedan od 21 slučaja zato što upravo ne možemo dokazivati da je dat taj novac, ne možemo dokazivati da je ugovoren brak, iako znamo da se tako nešto dešava. Iako imamo djevojke sa 13-14 godina da je stupilo u takav ugovoren brak.
Dugogodišnja aktivistkinja ženske grupa Aida Petrović je danas kazala sa kakvim se problemom suočavaju djevojčice, žrtve ugovorenih brakova, koje borave u skloništu gdje se trenutno prema njenim riječima nalaze 4 djevojčice koje su same prijavile policiji i tako izašle iz ugovorenih brakova.
Dakle, 2 braka ugovorila i 2 sporta na podače. Kroz 7 dana došla u skloništu smještenova za žrtvu trgovine ljudima. To se 7 dana od sporta na podače. Iako su zaista uključene i psihološkinje, i psihosadarnice, i psihoterapeut, bila jako teško podače.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti šta u Evropskom parlamentu očekuju od novog specijalnog predstavnika švedskog diplomate Larsa Gunara Vigemarka, te kolika su primanja evropskih u odnosu na bosansko-hercegovačke političare. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Do kraja sedmice u Bosnu i Hercegovinu trebao bi stići Lars Gunnar Wigemark, novi specijalni predstavnik i šef misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ovaj švedski diplomata prije dolaska u Sarajevo održao je debatu s članovima Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Kako je protekla ta rasprava, govori Andrej Plenković, potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, koji je bio jedan od učesnika ove rasprave.
Ja sam predsjedao saslušanjem novog veleposlanika u Bosni i Hercegovini, gospodina Larsa Gunara Wigemarka, vrlo iskusnog švedskog i europskog diplomata, koji je do sada imao niz relevantnih mandata, dolazi u Bosnu i Hercegovinu iz Pakistana, dakle iz Islamabada, prije toga bio u Kabulu, Washingtonu, Moskvi, Briselu, Beogradu, dakle čovjek koji je u vrlo zreloj dobi da preuzme ovako odgovornu funkciju. Moj dojem da je dobro spreman na tom saslušanju koje je trajalo dobrih sat i pol vremena. Zastupnici su pokazali naravno veliki interes za daljnji europski put Bosne i Hercegovine, za njegove prve poteze, da vidimo kako će oni iskoristiti ovaj mandat nakon gospodina Sorensena da materializira taj novi pristup Europske unije prema Bosni i Hercegovini. To je ključ. On shvaća da je sa novim pristupom i nakon one prošlogodišnje rezolucije Europskog parlamenta, ove britansko njemačke inicijative koji u prvi plan stavlja ekonomske reforme nakon zajedničke izjave predsjedništva u Bosni i Hercegovini, sada ima šansu sa stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ići u jednu ozbiljnu institucionalno na predniju fazu odnosa prema EU koji će omogućiti, ja se nadam, i podnošenje zahtjeva za članstvo. Ja sam rekao da bi bilo stvarno važno da on kada završi svoj mandat da se okrene i da onda vidi koja su to konkretna postignuća, da taj mandat bude pun referentnih točaka. Smatram da Bosna i Hercegovina nikako ne smije biti zadnji vagon u vlaku jugoistoka Europe prema EU, jer bi to bila jedna povijesna nepravda.
Dakle, vaš je osjećaj da gospodin Wigemark dolazi pripremljen i zna šta ga čeka u Bosni i Hercegovini?
Da, mislim da dolazi spreman, da je jedan iskusan čovjek koji će znati realno procijeniti situaciju, koji će moći ići naprijed prema ostvarenju svojih ciljeva, da ima iskusan tim. Važno je da se kvalitetno iskoriste i financijska sredstva, dakle predpristupne pomoći, da se radi na gospodarskim reformama, sektorskim reformama, učinkovite koordinacije europskih poslova. Vidjet ćemo kako će on sada kad stigne u Sarajevo sa svojim prvim nastupnim posjetima, izjavama artikulirati svoje prioritete. Moj je dojam, gledajući čitav niz međunarodnih aktera zadnjih 20 godina u BiH, da stiže jedan zreli, ozbiljan i poznan europski diplomat.
Reforme za Evropu.
Generalna konzulica Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Dunja Ljevak posjetila je Cazin, gdje je razgovarala sa načelnikom opštine Nerminom Ogreševićem. Između ostalog, razgovor se dotakao i povećanog interesa građana sa ovog područja za prijem u hrvatsko državljanstvo, zabilježila Azra Bajrić.
Intenziviranje saradnje, realizacija zajedničkih prekograničnih projekata i mogućnosti korištenja sredstava EU teme su koje su dominirale tokom razgovora Generalne konzulice Republike Hrvatske u BiH Dunje Ljevak tokom boravka u Cazinu.
Mi smo pozdravili činjenicu da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i Hercegovinu, da tako kažem, odmrzava i da će on po svim informacijama od 6. mjeseca se početi primjenjivati, što je velika stvar za Bosnu i Hercegovinu, i tu će biti niz koristi i za lokalne zajednice, za općine.
Cazin već ima uspostavljene čvrste veze sa susjednim općinama u Republici Hrvatskoj, no prostora za jačanje saradnje i njeno proširenje još uvijek ima, i stoga su ovakvi susreti dobrodošli, istakao je načelnik općine Cazin Nermin Ogrešević, naglašavajući izraženi interes općine za konačnim otvaranjem malograničnog prijelaza u Tržačkim Raštelima.
Prema informacije kojima mi raspolažemo u tom već dosadašnjem pravnom procesu koji je bio godinama, on je definisan kao malogranični prelaz, ali očekujemo u narednom periodu da ćemo dobiti dodatne informacije.
Razgovaralo se i o pograničnom području i činjenici da će Hrvatska uskoro biti i dio Schengen prostora, što za ovu zemlju podrazumijeva još veće obaveze u nadzoru granica. Jedna od tema razgovora odnosila se i na povećan broj zahtjeva građana za prijem u hrvatsko državljanstvo, a na osnovu izjašnjavanja pripadnosti ovom narodu. Dunja Jevak.
Sama potvrda o tome da se netko danas izjašnjava kao Hrvat nije dovoljna za primitak u hrvatsko državljanstvo. Mislim da tu kod nekih ljudi možda postoje neke zablude da je ta potvrda dovoljna, ona nije. Tu treba nekakvih 10 dokumenata prikupiti, to je vrlo jedan ozbiljan i dugotrajan proces i osim toga vrlo skup. Zahtjev je jedan pojedinačni, košta 285 maraka.
Ljude treba razumjeti, ali očito su na dijelu dezinformacije i stoga apel građanima da se ne izlažu bespotrebnim troškovima.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Jedan portal u Holandiji nedavno je objavio iznose primanja zvaničnika u Europskoj uniji. Najviša primanja imaju čelnici europskih institucija, zatim premijeri vodećih europskih sila. Visoke plate ovih političara ne idu na štetu njihovih građana, dok je u Bosni i Hercegovini stanje sasvim suprotno. Političari su bogati, a građani koji su ih birali siromašni. Pripremila Dženana Halimović.
Najplaćeniji evropski zvaničnik predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Juncker, koji godišnje zaradi 317.000 eura. U stopu ga prati predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, čija godišnja primanja iznose 298.000 eura. Potom slijede premijeri evropskih zemalja, među kojima je najplaćeniji premijer Luksemburga, Javier Bettels, sa 288.000 eura, nakon kojeg je i njemačka kancelarka Angela Merkel sa oko 250.000 eura. Britanski premijer David Cameron godišnje primi 195.000, a francuski predsjednik François Hollande zarađuje 179.000 eura. Plate evropskih parlamentaraca iznose nešto više od 7.900 eura. U odnosu na plate evropskih zastupnika, bosansko-hercegovački parlamentarci rekli bi se zarađuju taksiću, no razlika je mnogo drastičnija ako se uzme u obzir da su njihove kolege u Europi plaćene jedva 2 puta iznad prosječnih evropskih primanja, dok su u Bosni i Hercegovini između 6 i 8 puta veće, i to u zemlji u kojoj je 44% stanovništva nezaposleno. Jedno od posljednjih preduzeća u vlasništvu vlade Republike Srpske, Banja Lučki AD Kosmos, na rubu je stečaja. Radnicima se godinama duguje za plate i doprinose, a oni su već mjesecima u štrajku. Priča Željka Nikolića, sindikalnog vođe radnika Kosmosa, priča je desetina hiljada radnika širom Bosne i Hercegovine.
Dođe trenutak da se nešto ne može platiti, tako da su neki troškovi dostigli neki nivo da očekujem da će biti isključivanje, na primjer, struje. Telefon se napreže da platim najviše zbog djece, zato što mi je uvezan sa internetom, da im to makar ne uskratim, što sam im sve uskratio u zadnje vrijeme. Kad ima, ima, kad nema, okreneš na drugu stranu, nešto sam, neku bašticu imao, pa sam recimo nekog krompira prošle godine u onoj čitavoj poplavi uspio da zasadim i da dobijem nekog proizvoda. Brašno, pečemo hljeb.
U zemlji u kojoj prosjek plate oko 400 eura, biti političar ravno je ostvarenju sna. Koliko je to dobro ili pogubno po Bosnu i Hercegovinu, komentariše novinar i književnik Ahmed Burić.
Ovo je predpolitičko društvo. Mi još uvijek nismo definirali šta su pravi motivi bavljenja politikom i zašta ovdje politika služi. Ovdje politika još uvijek služi za nekakav instrument vlastitog probitka, sticanja vlastite koristi i u jednom smislu jedan nivo osvetoljubivosti u odnosu na druge. Politika mora biti servis, nikako, dakle, glumac ili sportist ili novinar ili bilo ko drugi. Ovo ne treba da bude ministar zato što treba da bude vlast, nego zato što treba da bude servis građanima, ali do toga je dug i trnovit.
Država je 4 godine političarima, izabranim i imenovanim, platila najmanje 3,7 miliona eura za nerad, odnosno za bijeli hljeb, što je privilegija kakve nigdje nema.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Neupućenost je možda glavni razlog zašto Bosna i Hercegovina ne koristi puni potencijal programa Kreativna Europa, vrijedan skoro 1,5 milijardi eura. O fondu Europske unije koji podržava stvaralaštvo u svim segmentima, većina BH umjetnika nije upoznata, a nadležne institucije ne pokazuju napor da u tome pomognu. Pripremio Zvijezdan Živković.
O BH praksi opšteg apsurda govori članica udruženja Akcija Sarajevo Ine Stanović.
Mi svake godine uplaćujemo i dužni smo uplaćivati, dakle ovih narednih 7 godina koliko traje program Kreativna Evropa, 205.000 eura. Koliko znam, prošle godine smo uspjeli povući nekih 440.000 maraka.
Uspostava ureda ili deska Kreativne Evrope u Bosni i Hercegovini kasni zbog nefunkcionalne političke administracije u sektoru kulture. Toga je svjesna i filmska producentkinja Amra Bakšić Čamo.
Savladati aplikaciju za medija program nije nemoguće. S tim da mlađe kolege, recimo, sigurno imaju mnogo više problema nego mi. Mi smo imali grešku u jednoj aplikaciji. Bila je neka dupla negacija na engleskom, koju smo mi protumačili na ovaj način, a zapravo smo je trebali protumačiti na drugi način. I izgubili smo neke automatske poene koji su trebali direktno da našu aplikaciju učine. Taman smo zbog toga prošli ili nismo prošli. Uspjeli smo mi dokazati da je pitanje bilo najčudno definisano i tako dalje, ali to su sve stvari koje da mi imamo svoj medija desku u Bosni i Hercegovini, to su sve stvari koje bi se rješavale sa medija deskom. Ne biste imali tih problema.
Deskom Kreativne Evrope ne mora rukovoditi vladina institucija. U Sloveniji je potpuno drugačiji slučaj. Deskom upravlja nevladina organizacija Motovila, koja je taj posao dobila putem javnog konkursa. Da bi se prijavili na Fond Kreativne Evrope, slovenački umjetnici ne moraju potražiti pomoć deska, ali je poželjno, kaže službenica Centra Motovila Sabina Briški.
Nije nemoguće, ali svakako svima, i to iz iskustva vidimo, i tako nam i sektor pokazuje, da je bolje da naravno s nama rade. Deskovi Kreativne Europe postoje u svim državama članicama, dakle to je više od 44 sada konkretno ureda. Mi možemo dignuti telefon, pozvati kolegu, reći evo imamo projekt, to je primjeren za suradnju sa, ne znam, Italijom, otvoreno su vrata.
Krajem prošle godine Brisel je poslao pismo u kojem traži hitnu uspostavu deska u Bosni i Hercegovini. Europska unija plaća po 50% troškova za formiranje deska u svakoj državi. Međutim, kao i sve ostalo u BiH, postoji inicijativa za osnivanje dva deska, jedan u Sarajevu, drugi u Banja Luci. Iz udruženja Akcija protive se ovoj ideji. Ine Stanović.
Mi zaista se protivimo jednoj takvoj odluci i željeli bi da taj desk bude jedinstven, funkcionalan i efikasan. Dakle, on je administracijsko tijelo i on može da bude bilo gdje. Da li je to Banja Luka, Trebinje, Mostar, Sarajevo, uopće nije bitno. Bitno je da služi sektoru i pruža, odnosno distribuira informacije.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata o stanju u kulturi Srbije, a na primjeru otkazivanja dvije baletske predstave. Razlog je zvanično bio nedostatak novca za isplatu honorara umjetnicima, a šta su stvarni razlozi u prilogu Dušana Komarčevića.
Uprava Narodnog pozorišta je u saopštenju za javnost navela da Ministarstvo kulture nije našlo za shodno da sa svojom najvećom i najsloženijom institucijom potpiše godišnji ugovor o finansiranju, iako je pozorište prethodno obavilo sve svoje pravno-finansijske obaveze. Godišnji ugovor o finansiranju potpisuje se početkom godine između Ministarstva kulture i informisanja i institucija kulture. Ugovor predviđa sredstva u visini od 90 do 95 miliona dinara i taj je novac između ostalog namenjen za isplatu honorara umetnicima koji nisu zaposleni za stalno, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Savić, vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta. On dodaje da su odugovlačenjem koje je ušlo u četvrti mjesec najviše pogođeni honorarni umetnici.
Ljudi nam, znači, od decembra mjeseca rade praktično neplaćeni. Imamo umetnike koji žive po rubnim opštinama, imaju dosta iz Pančeva, iz okoline. Oni bukvalno ne mogu da se prevezu na radno mjesto i to su direktno egzistencijalno ugrožene osobe koje su sa velikim žaljenjem prihvatile situaciju da ne mogu, pazite, imali smo premijeru 28. marta, da oni reprizu ne mogu da odigraju. Dve predstave koje su inače pune, skroz rasprodate.
Ministarstvo je uzvratilo saopštenjem u kojem VD upravnika Savića optužuje da iznosi netačne podatke i da time želi da prikrije svoju odgovornost za nesavesno poslovanje i neispunjavanje obaveza prema zaposlenima.
Javnost mora da zna da je Ministarstvo kulture i informisanja od početka godine do danas Narodnom pozorištu uplatilo blizu 223 miliona dinara za redovnu delatnost, što je 27% ukupne sume planirane za ove namene na godišnjem nivou. Ministarstvo smatra da je pravi razlog otkazivanja dve baletske predstave isključio obustav rada baletskog ansambla usled neisplaćenih naknada, za što je po svim važećim zakonskim propisima odgovorna uprava na čijem je čelu Dejan Savić.
Identičnom sukobu na liniji Ministarstvo kulture Narodno pozorište svedočili smo i prošle godine, kada se takođe kasnilo sa potpisivanjem godišnjeg ugovora. Tada su, zbog neizdrživo teške finansijske situacije, honorarni baletski umetnici stupili u jednodnevni štrajk. Za pozorišnu kritičarku Anu Tasić, ova situacija je posledica činjenice da Narodno pozorište već gotovo 3 godine nema izabranog upravnika.
Zapravo je to suštinski problem, zato što se prebacuje odgovornost jednog na drugo, očigledno postoji nerazumevanje između ministarstva i vlade po pitanju izbora upravnika i tu nastaje sukob već duže vremena. Sa druge strane, nekom je odgovara to vede stanje, ali da bi se probleme rešili, ipak treba osoba jedna da se izabere i bude odgovorna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Muzika.